Ukrainas militārā vadība un rietumvalstu novērotāji šonedēļ zvanīja trauksmes zvanus par to, ka Krievija pastiprina militāro klātbūtni pie robežas ar Ukrainu un okupētajā Krīmas pussalā. Vienlaikus sociālajos tīklos parādījās paziņojumi par liela skaita Krievijas bruņutehnikas pārvietošanu Ukrainas robežas virzienā. Amerikāņu laikraksts The New York Times otrdien ziņoja, ka pie Ukrainas robežas ir izvietoti aptuveni 4000 krievu karavīru. Turklāt medijas pamanījis, ka ASV bruņoto spēku Eiropas pavēlniecība situāciju uz Krievijas un Ukrainas robežas novērtē kā potenciāli nenovēršamu krīzi. Savukārt Eiropas drošības un sadarbības organizācijas novērotāji Austrum Ukrainā vēsta, ka Maskavas atbalstīto separātistu rīcībā ir nonācis jauns bruņojums. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar apsūdzēja Krieviju draudošas atmosfēras radīšanā laikā, kad Kieva Austrum Ukrainā cenšoties atjaunot pamieru, ko noslēdza pagājušajā gadā. Krievija un Ukraina šonedēļ viena otru vainoja vardarbības pieaugumā Austrum Ukrainā. Zelenskis paziņojis, ka kopš gada sākuma frontē dzīvību ir zaudējuši 20 ukraiņu karavīri, bet vēl 57 ir ievainoti. Ukrainas izlūkdienesti apgalvo, ka Krievija gatavojas paplašināt militāro klātbūtni separātistu kontrolētajos Austrumukrainas reģionos Luhanskā un Doņeckā. Netiekot izslēgta iespēja, ka Krievijas bruņoties spēki mēģinās pārvietoties dziļāk Ukrainas teritorijā. Kāda vārdā neminēta augsta ranga Ukrainas valdības amatpersona, ziņu aģentūrai AFP sacījusi, ka Krievijas armija vingrinot militāro sadarbību ar separātistu kaujiniekiem. Aprīļa vidū Krievijas kaujas vienības būšot gatavas ofensīvai. Ukrainas ārlietu ministrs Dmitrijs Kuļeba situāciju uz Ukrainas un Krievijas robežas apspriedis ar ASV valsts sekretāru Antoniju Blinkenu, kurš apstiprināja Vašingtonas atbalstu Ukrainas teritoriālajai integritātei. ASV valsts departamenta runas vīrs Ned Price sacīja, ka Vašingtonu uztrauc Krievijas agresijas eskalācija Austrum Ukrainā un provokatīvā rīcība pie robežas ar Ukrainu.
Mūs satrauc ik viens Krievijas federācijas mēģinājums iebiedēt savus kaimiņus un mūsu partnerus, kuru vidū ir arī Ukraina.
Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs paziņojis, ka Krievija ir brīva pārvietot savu karaspēku valsts teritorijā. Viņš piebilda, ka nevienam par to nevajag uztraukties, jo tas nevienu neapdraudot. Peskovs arī kārtējo reizi noliedza, ka Krievijas karaspēks būtu iesaistīts militārajā konfliktā Ukrainas austrumos. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.